20-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 49.4% ýokarlananlygyny habar berdi. Balyk tutmak bolsa ýylyň 1-nji ýarymynda 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 24% ýokarlananlygy aýdyldy. Şeýleň başynda berilen habara görä 2021-nji ýylda gaplanan balyk önümlerinin 50 tonnadan gowragy daşar ýurtlara eksport edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020-nji ýylda daşawdly terekeçiniň ak Durna kärhanasında her yılda küçü balıkların 10 tonnasının, ulu balıkların 5-6 tonnasının kemala getirilenliğini haber verdi. Şehirde 2020 yılın aprelinde Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler bileleşiginin balıkçılık kocalıklarının 40'tan kovrağının yurdun suğuk orlarını neticeli ulanyanlığı haber verildi. Bu üstünlük Türkmen metboğutunun tasdiklamağına göre bari yoğu 2 yılda balıkçılık puğdayı 2018 yılın oktyabrında hususulaştırılmıştı. Soň gazanyldy. Maglumat üçin aýdylsa, prezident 2018 ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň döwlet balyk hojalygy komitetini ütkedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususulaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howdanlaryny gurmak, balyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek boýunça maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan serişdeler barada anyk maglumat berilmedi.
Eýsem ütgürlüp gurulan balyk kozalygynyň öndürýän balyklary nirede? Bu soragy sewitlerdäki ýagdaýy öwrenen habarçylarymyzyň ikisi bir-birinden habarsyz ýagdaýda jogap berdi. Türkmenabadyň Göýek gadaryna we Türkmenabat şäher boýunça jemi 3 tany balyk dukanyna nokody işleýär diýip birinji habarçy bilen aýtdy. Şäherde balygyň biraz ardan ýeri Türkmenabadyň Göýek gadaryndaky et balyk önümleri satılan dükkan hesaplanıyor. Emma ol balıklar alıcıların küpü için el yeterliler. Balık vakalarının el yeterli olmalılığı belirleyen mağlumatlara göre sevdin emeli hovdanlarına balık saklamanın barka kıyınlaşma ulen bağlı oldu. Su hovdanlarına balık köpülecek olan telekeçilerin köpüsü öz gururlarına göre karasın girdecilerini alıp bilmediler. Battılar deyip hovpsuzluk aladalar sebepli adının aydılmalılığını soruyan havarçıymı da etti. Balıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yukoluğu sevit yaşayıcılarının arasında balığı garmak yani çengekli tutmaya çalışanların has köpölmeğini alıp geldi. Yurdun beylek sevitlerinde hem maskalı da yiyecek balığını çengek gülen tutmaya çalışan adamların köpölenliği havar veriliyor. Türkmenabat şehrinin yaşayıcılarının balık tutmağı köp güdeyen yerlerinin yeri Farap bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdaki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan balık ölümleri yönekoy adamlar için kımmat durmağından başka önkü kovu ağırlıklar hem satıdan yetti deyip havarçımız bunun bir sebebini Amideriyanın suğunun katı çekilmeyi ile bağlanıştırdı. Adatça Amideriyadan tutulayan lakka, zagara balıkları inni satuda kän görünenok. Olara derek tekçelerde dine iki görünüşlü balık, halk içinde zimey balık deyilip adlandırılayan yılanı mengdeyen balık gülen kellesul lokan amur balıkları var. Bu balıkların kilogramı 50 manat. Bir balığı terede koysan bakası 200 manattan geçer. Ortaça aylığın 1420 manatta olsa bu balığı alıp iyip bulmayar deyip habarçı has az kazançlı iyisi adamların hem az değerliğini yatlattı.
Şonuň bilen bir wagtda Livabyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilen balyk konserwler bar. Mysal üçin Latwiýadan import konserwlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayatynyň gelýän balyk konserwlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserwa önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam matla deyip xabar çaýtdy. Onuň söýlerine görä restoranlarda dürli görnüşlerde pişirilip satylan balyk önümleri has gymmat, ýüriti balyk pişirilýän ýerlerde hem ýagdaýy şeýle. Olara bar balık iyicek olsan kisende adından 500 manat olmalı. Beyle adam kendel deyip xabarçıyımız şöhepte yazdı. Balık yağdığını öğrenen ikinci xabarçıyımız hem şuna mengdeş maklumatları verdi. Xabarçılarımız ekin meydanlarından yığınalan şor suğuların toplanan yerlerinde yetiştirilen balıkların adam sağlığı için qovduğunu aydıp olmacaktığını, ol balıkların diri ve yarım tayyar görünüşünde satılayanlığını xabar veriyar. Şor suğuların toplanan köylerinde yetişen balıkları ekalı Gekitaydan arası xarit atlandırıp olmayar. Sebebi qovuça şali buğday meydanlarında ulanılan suların zekeşlere sızmağı bağlıq saklanyan suların kimiki qalındılar bilen zəhərlənməgin alıp geliyar neticədə bu köylürün bağlıqları 2 ve 2 yarım yıl içinde öz özündən xaram ölüyar deyip ikinci xabarçıyımız hem birinci xabarçıyımızın aydanlarını tasdikladı.
Aşkavadın bağlıq kıssasının D vitamini bilen bağlıqdaki en bir kutsalı yer olsa zey sularına yetiştirilen arası bağlıqlar bilen bağlı. Adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan sağlık hünermenlerinin kəyirinin pikirlerine göre D vitamini strategisi bilen bağlıqda Aşkavadın zey sularından tutulayan bağlıqlar meselesine hem enni tədin seyretmeğine vaat yetti. Bu mesele Türkmenistan'ın bağlıq kıssasının en kutsalı yeri hesaplanıyor. Olarki su injineri. Hedir Venede yaşayan rayet aktivisti Nur Muhammed Hanaf. Olarki ekolog. Hedirki hukuk koruyucu Farid Tuhpatu Lineali yerli sinçilerin anansılarına göre Aşkavat altın asır köylünü beyleki zey sularını yetiştirilen bağırlıkların sağlığı için ne derecede yakımlıdığını bağırlasa kovu olurdu. Emma Aşkavat'ın Ulu seri işte karşılanan gümürtük taslamalarının birini açık kollayan dasarı yurtlu alımlar hem tapırlı. Misal için Wenger alimi Joseph Peckley'nin hesaplamalarına göre Türkmenistan bu köylün veriyen tebiği mümkünçülükler esasında 20 bin tonnudan uğrak bağlık öndürmeli. Odol önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan. Son Kurbanoğlu Berdi Muhammed tarafından alınıp götürülen taslama kâvr hünermenlerde neagilelik dörüden hem olsa Aşkavat bu mesele kaytadan seyretmenin fikrini etmedi. Yoksa hünermenler bu köylün Sovetler dövründeki taslamaların kaytalanma olacaktığını küpürsep yatan çölün içinden geçirilen ve bir yere toplanan şorsuğun köp bölüğünün kızgın havada boğulacaktığını, onun dürlü kimiki dökünlerden alan hapasının tevigü ve tarçılığa sebep olmak ihtimallığını uydurdular.
Eğer resmi beyanatlarda aydılan zatlar amalaşırılsa, dolu kurulup kutarılanda 770 iğne dördül kilometre tutacak, 70 metre şemesi çunluğu olacak kölde 130 milyard kub metreden kovrak su yerleşmelidi ve şol vaxtki hesaplamalara göre onu sudan doldurmak için 15 yıl ve 4,5 milyard dolar gerek olacaktı. Birinci nöbette 2009 yılın tomsunda ulanmağa verilen kölün uzayınlığının 103 kilometre iğnenin 18,16 kilometre ortaça çunluğunun 69 metre bolunluğu haber verilipti. Edil hedir devamlı kurakçılık ve su meselelerinin bölüklüğün boyun alınan vaxtında ağzalmayan hem olsa Kurbanoğlu Berdi Muhammedov 2019 yılın başında bu köyden kepir, karabalık, ak, amur, çortan ve beylik balıkların avlanacaktığını aydıptı. Balkan gazetinin 2019 yılın 29 yanvarında çap eden Eşret Köylü makalasında Karaşor çökötlüğüne yığınanan suğun muktarının 580 milyon kubometre yetenliği aydıldı ve yerli seyinçilerin hem de Nur Muhammed Hanam bunun sözlerine göre Karaşor çökötlüğüne 10 yılda 580 milyon kubmetre su toplanan olsa ol yerde göz önünde tutulan 132 milyard kubmetre suğun yığınanmağı için yine neçe 10 yıllık gerek olar. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un Rusya'dan import edilen don bağlıkların kaptalının tasdiklan strategiyasına dolanıp gelsek, D vitamini bilen bağlı öngün alış çarelerini yokurlandırmanın esası sütünlerinin biri ilatın azı üpçünçülüğü şolsandı bağlık üpçünçülüğü bilen bağlı.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hürmetli dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň Milli Bilim Instituty 7-11 noýabr aralygynda mekdep mugallimlerine gender başarnyklaryny emele getirmek we gender gün tertibini okuw işine goşmak boýunça okuw derslerini geçirdi. Bu barada Türkmenistan Altyn Asyr neşri we Birleşen Milletler Guramasynyň çağrylar gazetasynyň resmi web saýty habar berdi. Maglumata görä okuw sapaklary Türkmenistanyň Bilim Ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çağrylar gazetasynyň arasyna hyzmatdaşlygyň çägine geçirilipdir. Döwlet medpugaty interaktiw formatda alınıp barlan okuwlaryň dürli ýumuşlar arkaly gender başarnyklaryny emele getirmäge gönükdirilendigini aýdýar. Ýumuşlar ýerine ýetirilenden soň köpçülükleriň pikir alşylýar we onuň ýerine ýetirilişi derinleýär diýip Türkmenistan Altyn Asyr ýazýar. Okuwlaryň ilkinji güni sınıpda gender ugurly öwredüş gurşugyny döretmek başarnygyny emele getirmäge gönükdirilipdir. Şeýle okuwlaryň dowamyna mugallimleriň okuw işini oglanlaryň we gyzlaryň deňligini üpjün etmegi, mektepde okuwçylar üçin jyns taýdan howpsuz gurşugy döretmegi ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Bamaganyň çağrylar gazetasy 5 gün dowam eden gender okuwlaryny Türkmenistanyň bilim pudugynyň 27 hünärmeniň gatnaşanyny habar berýär. 27 hünärmeniň gatnaşan gender sapaklary Türkmenistanyň orta mekteplerini köp ýyllyklaryň dowamyna emele gelen jyns gurşugy bilen bagly ýagdaýlary özgertmekde näme derejede täsir edipler? Bu soragy jogap tapmak üçin okuw sapaklarynyň hilinden we jikmejik mazmunundan habarly bolmaly. Ýöne gender deňligi bilen bagly ýagdaýlaryň Türkmenistany ministrlik derejesine gozgalmagy we bu ugurda halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk edilmegi gender deňligi ugruna finansçylardan habar berýär. Galaberde mektep mualimleri bilen gender deňligine bagyşlanyp geçirilen okuw sapaklary Türkmenistany aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýynyň erwetleşenligi barada habarlaryň ýygjymlaşan ýylyna gabat geldi. Ýatasak Adatlyk radiosynyň habarçylary Hususanna yaz aylaryny Türkmenistanyň dürli sewitlerindäki idara kärhanalarda, şol sanly bilim idaralaryny aýal gyzlaryň durmuşyny degişli çäklendirmeleriň güýçlendirilendigini habar berdiler. Azatlyk radiosu yıllar boyu Türkmenistan'da adam hukuklarının, şol sanlı ayal gıyların hukuklarının yağdayı varada xabar verip geliyar. Şol bir vaatda sonku bir neçe il veri Türkmenistan'da hem devlet eyçiliğine, mağlumat giyinişliğine, hem de Türkmen dilli sosyal medya uluncularının arasında gender denliği bilen bağlı yağdaylar giyinlen qozgalyar. Bir taraftan devlet metbuatı yurtta gender denliğini kazanmak uğruna tağallaların güyüşlendirilenini xabar verse, beylik taraftan qararsız mağlumat sirişteleri yurtta xususanlı ayal gıyların depelen yan hukuklaryny üntü çektiler. Şeýlelikde iki alternatif maglumatdan birini saýlamak hukugyna ýa bolan türkmen dilli sosial media ulanjylary köpçülügiň pikirini emele getirip bu mesele bilen bagly öýdleriniň şaýat bolýan wakalaryny, gender deňligi babatyny öýdleriniň ýa bolan pikir garaýşlaryny paýlaşmak mümkinçiligine ýa boldular. Dünyada gender deňligini gazanmak Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çyny durnukly ösüş maksatnamasynyň 5-nji maddasy bolup durýar. Milletler Guramasy dünýäde gender deňligini gazanmak ugruna alınıp barýan işleriň häzirki depkini bilen ýurtlaryň ýol başgatlygyna, aýallaryň we erkekleriň deň derejeli wekilçiligini gazanmak üçin ýene 40 ýylyň gerek boljakdygyny çaklaýar. Guramanyň hasabatyna görä 2015-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň parlament agzalarynyň 22.14 götürme aýallardan ibaret bolan bolsa, bu görkezji 2022-nji ýylda 26.12 götürme ýetipdir. Şeýlede guramanyň hasabatyna görä aýallar 2019-njy ýylda dünýädäki umumy iş güýjüniň 39 götürmeni emele getiren bolsa, 2022-nji ýylda bu görkezji 45 götürme ýetipdir. Türkmenistanyň gender deňliginiň ýagdaýyna dolanyp gelsek, resmi medpugat ýurtda erkekleriň we aýallaryň deň derejeli mümkinçiliklerden peýdalanýanlyklaryna ýar. Düýbe Jenewada ýerleşen parlamentary birleşigiň hasabatyna görä Türkmenistanyň parlamentiniň 25.186 götürme aýallardan 63.12 götürme yaşlardan düzülýär. Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlary ýurdun siýasat giňişligine her näçe gender deňligi bilen bagly ösüşleri işaret edýänne bolsa, türkmen jemgyýetiniň reallyklary ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýy barada ikirjiňlenmelere ýol açýar. BMG-nyň dünýäde gender deňligini gazanmagy durnukly ösüş sanawyny goşmagy gender meselesiniň ähli umumudygyny, globaldygyny, onuň diňe bir Türkmenistana ýa-da aýdaly Uganda degişli däldigini, aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagyny tutuş dünýäniň meselesi diňi görkezýär. 7-11 noýabr aralygynda Türkmenistanyň Milli Bilim Institutuna geçirilen gender sapaklarynyň dowamyna mektep mugallimleriniň gender aýratynlygyna esaslanýan pedagogika, gender stereotipleri we aralyk gender dili ýaly esasy terminlere düşünşi aýdyňlaşdyryldy diýip döwlet medpugaty ýazýar. Aýallaryň we erkekleriň sosial rollary barada öňünden kabul edilen garaýyşlary gender stereotipleri diýilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary baradaky ýokary komissarynyň müdürligi gender stereotiplerini adamı kuklarının bozulmağı hasaplayar. Ayarlara karşı diskriminasiyanın ähli görünüşlerini yok etmek baradakı konvensiya gender bilen bağlı ziyanlı stereotiplerin önünün alınmağına çağırıyar. Meselem ayal adam maşin sürmel däl, ayal adam ata çıkmal däl diilen yağlı düşünceler gender stereotiplerine misal bolup duruyar. Gender stereotipleri vautal vautal gündelik durmuştu. Yerine getirilen işlerin bölünüşünü hem ödünü görkezer. Türkmen halk nakıllarının arasında yığı-yığıdan gender stereotiplerine duş gelmek mümkün. Meselem şu aşağıda halk nakıllarına nehili gender stereotipleri var.
Er gezse ırskaçılar, ayal gezse ayvi. Erin ödü öydü tursa da hıyali dışarıda. Ayalın dışarıda yörse de hıyali içeride. Er tördü sinli, ayal gördü. Er yağsısı iyile genişer, ayal yağsısı ere. Kan ağızsa iyiline deger, ayal ağızsa erine. Oğullur devletin başı, kıyı da olsa gugun hoşu. Saç ağarmak ata mirası, sakkal ağarmak ayal velası. Yenli sayal kıyızını toya getirer. Özünü gün akmak, ayalını gün kurrumsak. Alsan ayal olur, konsan yoğurt. Ayal ağda çapar, yigit buğdu. Ayal adam, uyalı adam. Ayal gitse gep getir, erkek gitse nep. Ayalın son kilesi ağlamak. Çağal ayal gül, çağası ayal dul. Çağası ayal miyvesiz ağaç. Erkekten ağlan nahar ayal için teperrik. Yağış ayal öydüğün atı, yaman ayal oydüğün atı.
Gender stereotipleri dine bir halk nakıllarına ya da halk dörözülüğüne yok, olar durmuşun ödününe var. Megrem Hutson'un için şeyle stereotipler real durmuşun şöhrelenmez hükmünü, nakıllara, matallara, hüdülere, galiverse de yazıcı şahilerin eserlerine, romanlara, koşkulara ve beyleki eserlere sınıptır. Hatta gender stereotiplerine şekillendiriş sunuotuna değişli vizual eserlerde hem duş gelmek koruyar. Sebebi sivilizlenen global dünyanın. Adam kuklarını götürgüleyen ulgumların ve gımmatlıkların karşısına görüşmeyi maksat ediniyen, yeri gelenle hatta adam kuklarının bozulmayı hasaplayan gender stereotipleri adımda tarihine ehli halkların arasında dürlü görünüşlerde öz akımlayın emele geliptir. Kadimiyetten ver insanoğlunun duçar bulan durmuş şertleri gender stereotiplerini emele getiriptir. Programmamızın devam ediyen sahnenin adından belli bolşyal bu gepleşikte Google tercümanın hödürleyen tercümelerindeki gender stereotiplerine hem üns çekilir. Bilişimiz yalı Google kampanyasının hödürleyen online tercüme hizmeti olan Google Translate yani Google tercüme 2020 yılın fevralına Türkmen dilini tercüme dillerinin hatırına koştu. Google tercüme esasan internet ulgumunu haysidir bir dilde bar bulun mağlumat bazasının esasını işlep diyen tercüme hizmetlerini hedir kvotta 103 dilde uluncuları hödürleyer. Google kampanyasının 2021 yılda məlum edən məlumatlarına görə Google tercümə hər gün 100 milyard sözü tercümə edir. Məlumat üçün aydılsa Google tercümə bir dildə yazılan sözləri, söz düzümlərini və sözləmləri başqa dillərə tercümə edir. Google tercümənin türkmen dilindəki gender stereotipləri var adakı qurruğu dolansoq türkmen dilini erkək adam üçünlü, ayal adam üçünlü onluq yönkömədə ol ad çalışması ulanılır. Önə beylik kəvir dillərdə şolsan rus və ingilis dillərinə ol çalışmasının yerinə ayal üçün başqa erkek üçün başqa sözlər ulanılır. Məsələn, rus dilində onluq yönkümədə erkək adam üçün on, ayal adam üçün ana ad çalışması ulanılır. İngilis dilində onluq yönkümədə erkək adamı he, ayal adamı she ad çalışmaları ulanılır. Google tercüme Türkmen diline ol ad çalışmasını öz üçün alayan bir sözden başka dillere tercüme edinle onluk yönkümede ulanılayan şahs görkezcüsünün erkek adamlığını ya da ayal adamlığını öz üç aklamalı oluyor. Onlar şöyle tercümelerde Google tercüme gender stereotiplerinden peydalanıyor. Mesela Türkmen diline ol kitap okuyar diilen sözlemle ol görkezcüsü yerine getirilen işin erkek ya da ayal adam tarafının amalı asırlayanlığı var da hiç ili fikir vermeyer. Yani mesela İngiliz diline he is reading a book değilse erkek adam kitap okuyor. She is reading a book deyilse zenan kitap okuyar. Bu sözlümlerde işi yerine yetiriyen adamın cinsi varada mağlumat berliyar. Yöne Türkmen diline aydışımız yali erkek üçünle ayal üçünle ol ağaç çalışması ulanılıyar. Onu Google tercüme Türkmen dilindeki üçüncü şahsı görkezcü ağaç çalışmasını ne edip tercüme diyar. Google şeyle yağdaydı gender stereotiplerini ulanyan yalı olup görünüyar. Mesela ol nahar bişir yer deyilen havar sözlüm İngiliz diline tercüme diline Google tercüme Ayal adam nahar bişiriyar deyip tercüme diyar. Yani she is cooking diyar. Yönü ol işi gidiyar deyilen sözlümünü Google he is going to work diyar. Yani erkek adam işi gidiyar deyip tercüme diyar. Bu yerde Google tercüme yerine getirilen işe göre onu yerine getiren adamın erkek dünyada ayaldığına diyar ve gender stereotiplerini ulanıyar. Ol eşik ütüklüyar haber sözlümünü Google Rus ve İngiliz dillerine ol ayal ya da giz eşik ütüklüyar deyip tercüme diyar. Demek gender stereotiplerine göre köplenç ayarlar eşik ütüklüyar. Ol kompüter programmasını işlepti diyar haber sözlümünü Google Rus ve İngiliz dillerine ol erkek adam kompüter programmasını işlepti diyar deyip tercüme diyar. Google ol saçına timar veriyar haber sözlümünü ol ayal ya da giz saçına timar veriyar deyip tercüme diyar. Google tercüme ayal adam saçını timarlayar, hasaplayar. Ya da Türkmen diline ol sekretar bolup işleyar, haber sözlümünü Google ol ayal ya da giz sekretar bolup işleyar deyip tercüme diyar. Aslında bilin, erkek adamım sekretar bolup biliyar. Meselem ol pişikleri halayar, haber sözlümü ol ayal ya da giz pişikleri halayar deyip tercüme diyar. Yani Google ol itleri halayar, haber sözlümünü ol erkek adam itleri halayar deyip tercüme diyar. Google tercümenin gender stereotiplerine göre görünüşünün pişigi ayarlar ya da giyirler. İtleri erkek adamlar gugurup biliyar. Ya da olmasa ol giy çalışma çenini ağladı. Haber sözlümünü Google ol ayal ya da giyiz giy çalışma çenini ağladı deyip tercüme diyar. Yöne ol hezil edip güldü deyilen sözlümü ol erkek adam hezil edip güldü deyip tercüme diyar. Google tercümenin gender stereotiplerine göre ağlayan adamlar ayal giyizler. Hezil edip gülüp biliyan adamlar erkek adamlar olup duruyar. Gelin hazır Google tercümenin gender stereotiplerinin haber veriyen Kavir Türkmen sözlümlerinin İngiliz ve Rus dillerindeki tercümelerini dinleyin. Ol nahar bişiriyar.
Она готовит.
She's cooking.
Ol işe gidiyar.
Он ходит на работу.
He goes to work.
Ol eşik ütükleyar.
Она гладит одежду.
She's ironing clothes.
Ol компьютер программасын işlepti diyar.
Он разрабатывает программное обеспечение для компьютеров.
He develops computer software.
Ol saçına timar veriyar.
Она расчесывает волосы.
She's combing her hair.
Ol adamzadı halas ediyar.
Он спасает человечество.
He saves mankind.
Ol sekretar olup işleyar.
Она работает секретарем.
She works as a secretary.
Ol adam sağlığına хуплы işleri yerine getiriyar.
Он выполняет опасную для здоровья человека работу.
He performs work dangerous to human health.
Ol бәбегін нахарлады.
Она кормила ребенка.
She fed the baby.
Ол Марс планетасына ракета ұшырды.
Он запустил ракету на планету Марс.
He launched a rocket to the planet Mars.
Ол чағы етіштіріяр.
Она воспитывает детей.
She is raising children.
Ол машғаласыны сөйер.
Он любит свою семью.
He loves his family.
Ол гей жағышыма чен ағлады.
Она плакала до поздней ночи.
She cried until late at night.
Ол хезіл едіп күлді.
Он весело рассмеялся.
He laughed in amusement.
Ол оңа нахар бішіріп берді.
Она приготовила ему еду.
She cooked him some food.
Ол оңа қапы сатын алып берді.
Он купил ей дверь.
He bought her a door.
Ол пішіклері сөйер.
Она любит кошек.
She loves cats.
Ол итлері сөйер.
Он любит собак.
He loves dogs.
Ол пағыты иғияр.
Он собирает хлопок.
He picks cotton.
Хорматлы дүңлейджілер, дүния түркмөлерінің бұтан хем тамам олды. Ене де эфир торқынларына дұғышыш янча, қош тағы болың.